Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 10 март бешен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып жарым саат убада болмокчубуз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Таербек Сарпашев биздин кабарчыбызга маек куруп, биометрикалык маалымат негизинде жүргүзүлгөн шайлоолор таза өтүүдө деп ишендирди.
Бирөөнүн ордуна башка бир добуш бере албайт. Ар бир жаранын идентификациясынан өткөн жаранын шайлоого катышат дагы шайлоонун жыйынтыгы эч ким бурмалай албайт. Ушуга гарантия беребиз. Эми шайлоо таза өтөт дегендин дагы бир компоненти бар да, бул шайлоочунун өзү.
Алдыдагы жарым саатта биз ошондой эле Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Куанычбек Нурматов менен маекти сунуш кылабыз.
Азамат Арапбаев депутат запрос бериптир, ошол жерде менин күнөөнүн жоктугуна, эч кандай член ОПГ эместигим боюнча көргөзүлгөн ошондой.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен жанымда Санжар Эралиев отурат. Санжар,
саламатсызбы? Ингушетиядан Чеченстанга бараткан укук коргоочулар жана журналисттер тобуна кол салуу фактысы боюнча Ингушетия ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. Шаршембиде кечинде кыйноолорго каршы комитеттин укук коргоочуларынан жана журналисттеринден турган 20 киши Ингушетиядан Грозныйга багыт алган учурда бычак менен куралданган бет капчан кишилер кол салып, алар бараткан кичи автобусту өрттөп салышкан. Окуяга жооптууларды жазага тартуу талабы менен бүгүн Москвада президенттик аппараттын алдында пикет да уюштурулду. Кол салуу учурунда швециялык жана норвегиялык эки журналист жабыркап ооруканага түшкөн. Президент Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков укук коргоочулар менен журналисттерге кол салууну чектен ашкан бейбаштык деп сыпаттады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматына жетекчи болуп, мурда президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болуп иштеген Улан Исраилов келди. Тийиштүү буйрукка бүгүн мамлекет башчы кол койду. Исаков 2013-2014 жылдары Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси болгонго чейин президентти коргоп жүргөн. Андан кийин ички иштер министрлигинин 7-чи башкармалыгынын жетектеген. УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын мурдагы башчысы Бөкөнбай Казаков өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө бүгүн арыз жазганы кабарланган. Балыкчы шаарындагы аскер бөлүктө 18 февралда болгон кайгылуу окуя боюнча 7 адамга дисциплинардык жаза берилип, 4 аскер кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу башкы штабтын маалымат катчысы Азамат Дүйшөнбеков Азаттыкка билдирди. 18 февралда Балыкчы шаарындагы 26-36 аскер бөлүгүндөгү ок атуу боюнча машыгуу учурунда Катардагы жоокер бутунан жараат алган. Ошол эле күнү аскер бөлүктөгү кароолдук бөлмөдө куралды этиятсыз колдонуунун жыйынтыгында дагы бир Катардагы жоокер Дастан Мурат уулу жараат алып, эртеси ооруканада каза тапкан болчу. Британиядагы Sky News телеканалы өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун 22 000 согушкерине таандык жашыруун маалыматтарды тапты. Аны аталган топтун качкан нааразы согушкери сунуштаган. Документте 22 000 адамдын тек жайы, дареги жана телефондору, үй бүлө мүчөлөрү тууралуу жазылган. Тизмедеги согушкерлер 51 мамлекеттин жарандары. Допингге байланыштуу дагы бир орусиялык спортчу мелдештерден четтеди. Тыюу салынган мельдоний дарысын колдонуп жүргөнү үчүн дагы бир орус спортчусу, биатлонист Эдуард Латыпов мелдештерден четтетилгенин Орусиянын биатлонисттер союзунун сайты жазып чыкты. Допинг текшерүү учурунда анын ушул препаратты колдонуп жүргөнү маалым болгон. Ушул аптанын башында теннисчи Мария Шарапова да бул дарыны ичип жүргөнү ачыкка чыгып, муну моюнга алган эле. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Жалал Абад жана Көк Жаңгак шаарларында жайгашкан резиденциялары облустук клиникалык ооруканага иштетүүгө берилди. Бул кабар толугураак биздин сайтта. Айнура,
рахмат. Санжар Эралиев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит кечи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Таербек Сарпашев биздин кабарчыбызга маек курду. Ал Ош шаарында жана башка аймактарда 27 мартта өтчү жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык тууралуу ой бөлүштү. Сарпашев мындан тышкары 2016 жылдын 2-жарымынан баштап жалпы жарандарга универсалдуу паспорт берилерин айтты. Маекти кабарчыбыз Улан Негизбаев жүргүзгөн.
Саламатсызбы, Тайрбек Түшекевич. Биринчи эле сурообуз мына шайлоо системасына көптөгөн сындар айтылып келген буга чейин да анан ушул биометрикалык маалыматтын негизинде өткөн шайлоого карата дагы ар кандай бир сындар айтылып келет. Айрым эксперттер автоматтык түрдө эле компьютердин жардамы менен эле мына жыйынтыктарын бурмалап коюшуп чечип коюп атышат деп анан мына эртең ошол эле шайлоо Ошто өтөт 27 мартта Ош шаардык кеңешке жергиликтүү кеңештерге анан ушундай бир биометрикалык маалыматтын негизинде өткөн шайлоого күмөн туудуруп мындай сын айтып аткандарга сиздин комментарийиңиз.
Рахмат. Бүгүн эрте менен келатып мен дагы Азаттык радиосун угуп калдым. Мурдагы экс спикер, коомдук саясатчы, коомдук ишмер Мукар Шалтаков Чолпонбаев ушу шайлоо жөнүндө темасында айтып келатып, бир топ ойлорун айтып келатып анан шайлоо системасына болгон сын пикирин жана ошондой эле дооматын айтты да. Башкача айтканда дагы кайталап айтсам ал айтып атат, бүгүнкү күндө шайлоону элдин добушун эсептебестен эле аппарат эсептеп коюп ушунун жыйынтыгын чыгарып койду деген абдан чоң олуттуу күнөө койду да. Ошондуктан мен анын оюн толукпой деген четке кагам. Биринчиден өткөн шайлоолордогу болгон баардык аракеттердин баардыгы шайлоону таза ачык өтүшүнө арналган болчу. Ага жалаң эле кыргыздын жарандары эмес, чет элдик эксперттер да келип жогору баасын берип кеткен. Ачык таза шайлоо өтүп элдин баардыгы ушул шайлоонун жыйынтыгына ынанды. Бул биринчиден. Экинчиден мен ошол учурдан пайдаланып айтаар элем, жакында Ош шаарында, Токмок шаарында, Балыкчы, Каракол шаарларында андан сыртка 20дан ашык айыл өкмөтүндө жергиликтүү шайлоонун депутаттары шайлоосу болот. Ага дагы биз ушу биометрикалык маалыматты колдонуу менен жаңыртылган программасы менен башкача айтканда дагы биз модифицировать этип жаңырттык программаны. Анткени программаны кыргыздын жигиттери иштеп чыккан болчу. Бул программада эч кимдин күнөө санатылган мындай акысы деле жок болчу. Бирок ошого карабастан мен Мукар Шалтаковду чакырам, келип ушул каалаган шаарын тандап алсын. Шайлоо күнү эртең менен ушу кечке чейин кайсы шаарларда шайлоо өтүп атса ошол жерге барып системанын кандай иштегенин жыйынтыгы боюнча ошол жерде процесстин идентификация процессинин кандай жол менен жүргүзгөнүн, шайлоонун тизмегинин жолдорун кандай калыптанарын баардыгын тең биз айтып бергенге даярбыз.
Демек ошол Ош шаардык кеңешиндеги шайлоо таза өтөт деп кепилдик бере алат турбайсызбы анда?
Эми таза өтөрү боюнча бул бир нече компоненттен турат. Биз эмнеге гарантия бере алабыз? Бир адам бир гана участокко кирип бир гана жолу добуш бере алат. Бирөөнүн ордуна башка кирип добуш бере албайт. Ар бир жаран идентификациядан өткөн жаран шайлоого катышат дагы шайлоонун жыйынтыгын эч ким бурмалай албайт. Ушуга гарантия беребиз. Эми шайлоо таза өтөт дегендин дагы бир компоненти бар да, бул шайлоочунун өзү. Эгерде шайлоочу добушун сатса, анда шайлоого таза болобу болдубу деп эсептейбизби, аны коомчулуктун өзүнө суроо бериш керек да. Ошондуктан добуш сатуунун биз мөгөт азырынча кое албайбыз. Андан башка шайлоонун так өтүшүнө, тизменин так түзүлүшүнө, жарандары шайлоого кирип катышып бир гана добуш берип бирөөнүн ордуна кирбөөгө биз толук гарантия беребиз.
Сиздер тараптан ошол эми Ош саясий жактан дагы өлкөнүн мындай турмушунда абдан чоң мааниге ээ, анан шайлоочулар дагы, саясатчылар да абдан кызыгат да. Анан ушул тапта Оштогу шайлоочулардын так тизмеси аныкталып, баягындай баардык жабдыктар, баягы шайлоону өткөрүүгө шаймандар даярбы азыркы учурда?
Бүгүнкү күндө шайлоочулардын саны эми так биз 12 мартта шайлоонун тизмесин жабабыз. Ош шаарында актуалдаштыруу дагы эле жүрүп атат, тактоо дагы эле жүрүп атат. Анткени ар бир ушул кварталда, ар бир участкада шайлоочулардын тизмеси, мында парламент шайлоогунда айырмасы кандай болгон баардыгы келип атат. Анткени мындай болгон да, шайлоочунда бүгүнкү күндө Ош шаарында пропискасы бар жарандар 6-7 миңге жакыны Бишкекте турушат. Ошондуктан өткөн парламенттик шайлоодо Ош шаарында 107 миң адам менен шайлоого киришкен, 107 миң шайлоочу менен шайлоого кирген. Ал эми калган бир 7-8 миң шайлоочу Бишкектен форма 2 менен Бишкектен шайлашкан да. Эми шайлоо бүткөндөн кийин ошол Бишкектен шайлаган шайлоочулар тизме менен кайра Ошко барып отурду. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө болжол менен 114-115 миң шайлоочу бар деп эсептелинип атат. Жана Бишкекте жашап аткан Оштун шайлоочуларын кошкондо тизмебиз азырынча так. Анан тизмени тактоо акыркы биз тизмени так тизмени биометрикалык комплектке жүктөө тизмебизди ушу 12 марттан кийин айта алабыз. Андан кийин тизмеден жылдыруу токтотулат. Андан сырткары бизде парламент шайлоого сатылып алынган Япония өлкөсү менен Түштүк Корея өлкөсүнө өкмөт сатып берген бүт жабдыктар жетиштүү, бизде 7000ге жакын комплекти бар болчу. Анын ичинен башкасы баш аягы болуп биз 600ге жакын гана комплектини биз Ош шаарына, башка шаарларга пайдаланабыз. Ош шаарында 73 участок бар, башкача айтканда 250ге жакын аппарат Ош шаарында, калган аппарат башка региондорго жайгаштырылат. 600 аппарат бизге жетет. Жетиштүү жабдыктардын баары бар.
Дагы бир орчун суроо, сиз ушул мамлекеттик кызматтын башына келгенде бир абдан бир дымактуу пландарды айттыңыз эле да, анын ичинде ошол универсалдуу паспорт деп 16-чы жылдын 2-январынан баштап бериле баштайт деп. Жанан ушул план өзүнүн угунда эле жүрүп жатабы? Качантан баштап кыргызстандыктар баягындай жаңыртылган заманбап паспорт ала алышат? Анан жөнөкөй бир көрө армандарга жалпак тил менен түшүндүрө кетсеңиз, ушул жаңы үлгүдөгү паспорт деген эмнени түшүндүрөт? Бул баягы айдоочунун күбөлүгү дагы кошулат, ID карт, анан чет өлкө паспорту дагы бир болот деп айтылып атат да бизге жеткен маалымат
боюнча. Биз жаңы электрондук паспортту берүүдө биз бир 3-4 документти бириктирели деген ниет менен кетип атабыз. Бул план өзгөргөн жок. Биринчиден биометрикалык ID карта, электрондук паспортта ошол жарандын сүрөтү, таржымалы манжасынын элеси жана цифралык сүрөтү да ичинде болот. Ал паспорттун капталында чип, электрондук чип менен кошо болот. Биздин кадимки эле ID картага размери жагынан окшош болот көп жагынан. Бирок мунун ички маңызы абдан универсалдуу болот. Анткени биз буга жакында биз улуттук банк менен талкуулап көрдүк. Бизде бүгүнкү күндө ошо чоң маселе болуп атпайбы? Ошол элдердин баардыгы тең мындай банковский карточка берели, бүт бизнес расчетко өтсүн, жана ошондой эле айдоочунун күбөлүгүн бириктирели деп. Мына бүгүнкү күндө ошол биздин паспортко болжолдуу түрдө паспорттун, ички паспорттун үлгүсүн, башкача айтканда ID картаны электрондук, банктык эсебин, башкача айтканда пенсиондук книжкасында пенсионердин бириктире алабыз. Андан сырткары айдоочунун күбөлүгүн, маалыматын жана ошондой эле биз ушу медициналык карта министерство, ушу саламат сактоо министрлиги даяр болгондо алардын да системасын кошуп медициналык картаны да бириктиребиз деген ниетибиз бар. Бул мындайбыз стандарттык жол менен эле кетип атат. Бул жолдон кайткан жокпуз. Деги эле бара бара электрондук өкмөттү түзөбүз дей турган болсок, бизде актуалдуу база, электрондук паспорттун универсалдуулугу жана ошондой эле коррупцияны жоюуга дагы чоң жол ача турган бул система. Бул системада ушул 4-5 документти бириктирип туруп эле анан көптөгөн справкаларды эле мындан кийин ушу биздин мамлекеттик каттоо кызматына барбастан эле банкоматтарга барып, банкомат сыяктуу орундарда орноштурабыз. Көп эл көп чогула турган жерлерге ошол жерден барып эле биометрик картасын салып директор справканы ала ала турган системаны киргизебиз буюрса. Бул 2.5 жылдыкка пландаштырып атабыз. Деги эле толук кандуу электрондук өкмөттү түзөбүз дей турган болсок, анда биз ушулардын баарын жасашыбыз керек.
Мисалы баасы жагынан кандай болуп калат?
Баасы жагынан бизде электрондук паспортту дагы жана айта кетейин, жана сурооңузду айтып калдыңыз. Чет элдик паспортта бирикти, чет элдик паспорт бириктирилбейт. Чет элдик паспорт деген көп барактуу тургандыктан алардын электрондук чиби бар, бирок кадимки паспорт болот. Ага жана виза коюлат да чет элден келген, ошондуктан анын үлгүсү башка болот. Ал эми ID картаны болсо, чет элдик ID картаны биздин электрондук паспортубуздун баасы бир биз болжолдуу түрдө азыр айта алабыз, бир 3-4 доллардын эле айырмасы, башкача айтканда 200-300 сомгонун айланасына жетпеген эле акча болот.
Анан дагы бир орчун маселе, 2017-жылы президенттик шайлоо болот. Анан ошол шайлоодо толук баягындай биометрикалык паспорттун негизинде өткөрүлөт деп сиздер айттыңыздар эле да. Анан убакыт аз калды, бир жылдан бир аз ашыкча убакыт экен. Ушул мөөнөттө кыргызстандыктардын баардыгын биометрикалык паспорт менен камсыздоого үлгүрөсүздөрбү?
Бул боюнча долбоор иштеп атабыз. Муну жакында мен Түштүк Кореяга да барып келдим. Чет элдик биздин өнөктөштөрүбүз муну каржылоо боюнча биз суранып атабыз, каржылаган жагынан дагы жасап бергиле, бизге жардам бергиле деп. Анткени алар дагы шайлоону таза өткөрүүнө алар да кызыктар. Биз эгерде ушул август, сентябрь айларынан бештеп берип баштасак паспорттарды, баш аягы бизге 2,800,000 жакын паспортту уже бир жылдын ичинде берип бүтүш керек экен. Эгерде статтык режим ушундай уланса, анда биз эмдиги жылкы ушул сентябрь айына чейин бүткүл шайлоочуларга 18 жашка толгон жарандарга берип чыгуу толук мүмкүнчүлүк бар. Бул эми жалаң эле шайлоо үчүн эмес. Деги эле биз айтып атпайбы, бул биздин бериаткан карталарыбыз универсалдуу болгондуктан көп кырлуу жана ошондой эле коррупцияны жойгонго чоң жардам бере турган система болгондуктан муну биз шайлоо болбосо дагы биз киргизишибиз керек да. Мунун шайлоону тазартуудан сырткары көптөгөн баягы банк системасында, социалдык пособиени чектөөдө, пенсиянын реформасында ушундай эле көп жана гаилер менен карым катнаштарда деле мисалы үчүн эгерде жанагындай карта кире турган болсо анда коопсуз шаар проектисине кошулганга болот. Мунун функциясы абдан чоң, биздики бир чоң бир революциялык чоң кадам болот бунун айланасында. Ошондуктан биз муну шайлоого байлабасак дагы бул маселени биз чечишибиз керек. Ошондо гана биз Кыргызстан толук кандуу электрондук өкмөткө өттү десек болот.
Дагы бир тактай турчу маселе, буга чейин ушул мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан биометрикалык маалымат тапшырбаган адамдар мамлекеттик кызматтардан пайдаланылбайт дегендей сөз айтылды эле да, ошол боюнча дымып калды да. Ушул сөз чынбы? Эгер биометрикалык маалымат тапшырбаган болсо жарандар өз каалоосу менен мисалы балким кооптонуп же чоочолап анан баягындай мамлекеттик кызматтардан мисалы бала бакча же болбосо мектеп кызматынан пайдалана албай калабы, керектүү документтерди ала албай?
Негизи бул сөздүн төркүнү бул жакта да бара бара, эгерде электрондук паспортуң болбосо толук кандуу киргенден кийин бир жыл өтөт, жарым жыл өтөт, бүт системага сиз электрондук паспортуңуз жок кире албай каласыз. Бул сиздин ачкычыңыз болот да. Колуңуздагы паспорт электрондук паспорт. Сиз ушул мамлекет түзгөн электрондук өкмөттүн ичине кире албай турган ачкычыңыз колуңузда жок болуп калат. Ошондуктан албетте сиз ал кызматтарды кийин электрондук түрдө ала албай каласыз. Ал чындык бар. А бүгүнкү күндө талаш жаратып аткан, биз жанагы мамлекеттик каттоо кызматы баш тартып атты кызмат бергенден деп биз жерлерге көрсөтмө менен жеке бергем. Биометрикалык маалыматты чогултуш бул мамлекет үчүн да керек, жаран үчүн да керек. Ошондуктан ага айрым саясатчылар каршылык көрсөткөн аракет кылды, каршылыкка карабастан биз жеңип чыгып ошол парламенттик шайлоону толук кандуу өткөзө алдык. Мындан ары да процесс улантышыбыз керек. Жер жерлерге мен көрсөтмө бергеним чын, барып мамлекеттик кызмат көрсөтүп бүткөндөн кийин жанагы паспорт алганы келгени болот, күбөлүк алганы келгени болот, ушу бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө биометрикалык маалыматын тапшырсын деген указание болгон. Антпесе биз кыргызстандыктардан чогулта албайбыз, бирок баш тарткан учурлар боло элек.
Түшүнүктүү. Маегиңизге рахмат, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев менен кабарчыбыз Улан Негизбаев маектешти. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ингушетиядан Чеченстанга бараткан укук коргоочулар жана журналисттер тобуна кол салуу фактысын полиция иликтей баштады. Аларга 9 мартта бычак менен куралданган белгисиз кишилер чабуул жасаган. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматына жетекчи болуп Улан Исраилов дайындалды. Британиядагы Sky News телеканалы өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун 22 000 согушкерине таандык жашыруун маалыматтарды тапты. Орусияда камакта отурган украиналык учкуч Надежда Савченко президент Петр Порошенконун сураанычы менен кургак ачкачылыгын токтотту. Балыкчы шаарындагы аскер бөлүктө 18 февралда болгон кайгылуу окуя боюнча 7 адамга дисциплинардык жаза берилип, 4 аскер кызматкери иштен алынды. Ушул жана башка жаңылыктарына толугураак Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Жогорку кеңештин депутаттары менен маектерибизди улантабыз. Бул жолу конокто Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Куанычбек Нурматов, ага каршы козголгон кылмыш иштери, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси бар жогу, депутаттык максаты тууралуу суроолорго жооп берди. Депутат менен Али Токтокунов маектешкен.
Сиз 2007-жылдан бери ушул аракет кылып келатсыз да, саясатка
кирген
депчи. Миссияңыз, саясий миссияңыз кандай сиздин?
Саясий миссия ушу элге кызмат кылыш.
Жок, ушундай сөздөн тышкары алып караганда да, мындай конкреттүү айтканда.
Эми биз райондо, өзүбүздүн районду алганыбызда, райондо кандай кемчилдиктер бар, эмне кылыш керек? Көрүп атасыздар, границаларды такталбастан бүгүнкү күнгө чейин 1 метрден 2 метрден кылып көп жерлерди алдырып атабыз. Биздин Араван району четтешилген жер граница менен. Ошон үчүн Өзбекстандын 2 облусу менен бүгүнкү күндө четтешилет: Андижан, Фергана облусу менен и 4 району менен. четтешилет. Ошон үчүн көпчүлүгүнүн бүгүнкү күндө ошо маалда эми союз тарап кетишин эч ким билген жок. Көпчүлүгүнүн баласы Өзбекстан жакта жашаган, атасы бул жакта жашаган, көбү кыз берип, кыз алып алган. Бүгүнкү күндө ошол биздин келип түшкөн келиндерибиз, бизден барып ол жака барып түшкөн келиндер бүгүн өздөрүнүн паспорту жок. Границадан өткөндө алардын жараны болбойт, алар изгой болуп, алар кулайт. Бизге өтсө биздикилер тоже кыйналган күндөр болуп атат. Ушул ошогон арыз муундарын угуп, анан тышкары дагы айылдагы көп көйгөй маселени билебиз да, ушуларга бир салымыбызды кошуп кетсек экен.
Демек сиздин миссияңыз ушул.
Миссия ушул.
Анда сизди райондук деңгээлдеги эле депутат деп түшүнсөк болобу? Мындай бир чоңураак башка бир максатыңыз жокпу мисалы?
Жок. Мамлекеттик масштабта, конечно, мамлекеттик масштабтагы бул район, мамлекет бул райондон, айыл өкмөттөн башталат. Ошон үчүн мен айтып аткан сөзүм да,
границадан... Ар ким өзүнүн районуна, өзүнүн көмөчүнө гүл тартат.
Жок, көмөчүнө, конечно, көмөчүнү карап туруп, анан кийин республикага карап тартыш керек дегендей. Республиканын масштабында деле бар бул маселе. Себептендер, биз эми партия болгондон кийин бир эле Араван районуна эмес, Араван элге эмес, биз бүтүн Кыргызстанды карашыбыз керек.
Кончак мырза, бул темага да кайрылбай кетсек болбойт. Сиз депутат болуп келгенден бери эле жанагы жасалма документ менен кылмыш иши козголуп, алдамчылык да бир нерсе болду эле да. Бирок сиз жанагы дата алмашып калганынан улам эле ката жазылып калган улам дедиңиз эле, бирок ошого карабастан тергөө токтой элек да, анда эмне үчүн токтой элек? Сиздин жүйөңүз жетиштүү болбой калдыбы анда?
Бул боюнча мен айтып берейин, 2008 жылдан бери мен жогорку кеңешке келип управделамадан баштап иштегенмин, бүт отделиндерде иштедим, эки жолу мен айтып атпайм, үчүнчү жолу коюшум. Ошон үчүн көп бул проверкалардан өткөнмүн. Бул боюнча анан эми билесиздер, саясат деген бар экен, шайлоодун алдында бул башталган, кимдир бирөө бергендир. Бирок булардын караганга караганда бир мен биринчи окуган жеримде училищада 82 жылы мен окууга тапшырганмын. 82 жылы тапшырып 84 жылы мени армияга алып кеткен бүтүрбөй. 84 армияга кетип туруп 86 келип кайрадан дагы тапшырып, кайрадан ошо 87 жылы бүтүп чыгып кеткенмин. Одон кийин 90-жылдары бир Оштун тополоңунда бир менин бүт документтерим көбү жок болду. Одон кийин 2001 жылы үйгө ур учуп полный документтер жок болгон. Ошондо мен жана дипломдун немесин чыгартырганмын кайтадан. Копиясын жазганда булар бул жерде училищаны, конечно, училищадагылардын ошибкасы болуп калган, аны өздөрү деле мойнуга алып жатат. Бүгүнкү күндө 82 тапшырган болсо 85 бүтүп кеткен деген ойдо менин копиясыны ошону жазып берип койгон, дубликатты.
Мындай сиздин жүйөңүз айныксыз болсо анда эмнеге жеңе албай атасыз тергөөнү?
Жок, жеңе албай эмес, бул боюнча карап көрүштү, текшеришти, кийин барып туруп бүт архивден чыгарды, бар жокту чыгаргандан кийин бүт бардыгы бул тастыкталды.
2011 жылда сиздин атыңыз катуу чыккан эле да, сиз ошол кезде спикер Акматбек Келдибековдун кеңешчиси болуп турганда, азыркы коллегаңыз ошол кездеги дагы депутат Каныбек Иманалиев сизди ички иштер министрлигинен алган справкага таянып уюшкан кылмыштуу топко мүчө экен деп айтып чыкты эле. Сиз тараптан реакция болгон жок, эмнеге?
Палатада болуп атканда 2011 жылы 11 декабрь или 12 декабрь күнү ушундай болуп айтып чыкканда, ошол жерде Азамат Арапбаев депутат запрос берип туруп, ошол жерде менин күнөөм жоктугуну, эч кандай член ОПГ эместигин боюнча көргөзүлгөн. Ошондо биз ошондо акталдык да, биз көргөздүк да өзүбүздөн УУДунан алынган МВДнын официальный справкасын биз көргөздүк, акталдык.
Бирок сизге дагы бир кылмыш иши козголгон деген маалымат бар да, жанагыл курал сактоо боюнчачы. Анан ошондо эки бир жагдайларды териштирип келгенде бир кызыктай күмөн саноо туулуп атат да.
Жок, туура айтасыз. Бул боюнча 96 жылы, бул болгон 96 жыл, эч кандай курал жок, бирок статья куралга алып кирген үчүн курал деп бизге массовый немеге бирөөгө кызык болгон үчүн ушундай жазып чыгышты. Бирок ондой эмес, менде бир охотничий пычак бар эле, Россиялык бир досум самолет менен алып келип подарка кылынган пычак болчу. Штраф салган 150 сом штраф.
Жөндө логикага сүйлөп айтсак, кантип эле сиз ошого мындай айыпка жыгылып калышыңыз мүмкүн? Жөн эле жерден мисалы. Мындай пычактарда
ким билет, может быть, кимдир бирөө оружиясы бар дегендер, кимдир бирөө дагы бир нерсе деген, ошон үчүн келип көрүп карап туруп, анан 150 сом штраф салган.
Демек сиз
бул боюнча иш прекращен болгон.
Демек сиз криминалдык түйнөгө такыр жакындайсыз.
Жок, эми мен өзүм отряд милиция особого назначения иштеген болсом, өзүм системанын бүт эмгүдөн билген болсом, мен эч кандай бул жака жакын болушум мүмкүн эмес.
Кончук мырза, өкмөттү сиздер курадыңыздар, анын ичинен каржы жагы силердин фракциядан кеткен адамды көзөмөлүнө да. Кризис болуп атат азыр, мына элдин акчасы, тапкан акчасы кээ бир товарларды алганга жетпей калып атат. Жазда кыйынчылык, каарчылык болсо силер жоопкерчиликти моюнга аласыңарбы? Моралдыкпы, саясий бир жоопкерчилик тартасыңарбы?
Экономиканы биз азыр 3 айдын ичинде, 6 айдын ичинде биз өзүбүздүн программа менен келип туруп, жогорку кеңеш мынаны мындай кылып туруп, элди багып мындай кылып коебуз дегенден алысмын мен. Бүгүнкү күндө алдабашыбыз керек, туура карашыбыз керек. Таможенный союзга кирдик бүгүнкү күндө. Таможенный союзга киргенден билесиздер, экономический блокада Россия кирди. Азыр бир эле биздин Кыргызстан эмес, Россия эмес, уже бүткүл дүйнө келе атат ушул нерсеге. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, болушунча стратегический керектүү немени биринчи коюп туруп, мамлекетке программага киргизип туруп, биз ошону коюп алышыбыз керек.
Кочук мырза, силер бюджетти кабыл алган ошол декабрдан бери азыр өлкөдө бул жагдай кыйлаа бир көрүнүп калды, кризистин кесепеттери. Мисалы үчүн ишкерлер товар өтпөй, салык төлөй албай калышты, өздөрүн бага албай калышты, айлык тийбейт. Демек экономикада баягы бюджетке киреше булактары кескин кыскарып баратат. Бирок силер ошондо ушунун алдын алып, эмне үчүн жанагыл өкмөттүн кээ бир чыгымдарын кыскарткыла деп ошого барган жоксуңар? Эмне үчүн бюджеттин чыгаша бөлүгүн жогору бойдон калтырдыңар? Эмне үчүн да коомго алып чыгып бир иш кылып көшөрүп каршы турган жок бюджет комитети?
Бул боюнча сиз билсеңиз, өкмөттүн катышуунда биз ачык бюджетте, өзүңүз деле ошол жерде болдуңуз, мен көрүп турдум, ошойт элчиликтен, коомчулуктан баардыгы катышып, ошондо бюджеттин кандай экенин ошолор баардыгы катышып, элдин дагы, коомчулуктун дагы катышкандардын бүт баардыгы рахматты айтты. Ошондо биз бюджет комитети ушул нерсени өткөргөнбүз, парламент ачык өткөрдүк биз.
Жок, бирок
биринчи жолу ушундай болду.
Результат жыйынтык сурагандай эле болуп калды да.
Бүгүн дагы биз айттык, мына жогорку кеңеш барды, бирок жогорку кеңеш барган менен чыгымдарга муну менен элдин шарты оңдолуп калган жок. Ошон үчүн биз глобальный киришибиз керек бул.
Жок, жок, эмнеге киришпей атасыңар? Азыр өкмөттүн чыгымы килейге койдон эле калды да.
Жок, биз бул боюнча айтып атасыз, себеп дегенде чыгым боло турган жерге бериш керек чыгымды. Булар киреши аз болуп атат. Киреши аз болуп, чыгашы аз көп болуп атат. Ошон үчүн кирешени көбөйтүшүбүз керек деп атабыз.
Жок, киреше кантип көбөйөт? Азыр кризис болуп, айлыгын ала албай атса, ал салык төлөй албайт, электрге төлөмүн төлөй албайт, ишкер сатуудан түшкөн салыгын төлөй албайт. Анан албетте киреши азаят. Эмне үчүн ушул кризиске карап туруп антикризистик бир бюджеттик программа кабыл алган?
Биз бул боюнча өкмөткө дагы кечээ күндө тапшырма берилген, бул боюнча Минфинге дагы бүгүнкү күндө дагы айтылып жатат. Ушул боюнча кыскартуу боюнча дублирующий отделдерди кыскартыш керек, айыл өкмөттөрдү кыскартыш керек. Мисалы үчүн мына кээ бир райондордо бир эле айыл өкмөттө 30 000 эл бар, 30 000 бюджети бир эле кетет. А кээ бир айыл өкмөттөр бар, миң адамы бар, 1.5 000 адамы бар жерде дагы бир айыл өкмөт. Республика боюнча 464 айыл өкмөт бар.
Билесизби,
ошонун биз эгер 100 кыскартсак, 15 000 элге бир айыл өкмөт кыла турган болсок, 100 айыл өкмөт кыскара турган болсо, 6 000 кыскарсын жылына. Сиз ойлогуңуз 600 000 болот да.
Мен сиздин акылыңыз жетип аткан маселени түшүнүп турам, бирок акыл жеткен менен эмнеге
каршы? Жок, предложение болуп атат, айтылып атат.
Ошол сунуштар качан ишке ашат? Же
эми азыр эле калып? Жок, эми азыр мына өкмөт дагы жаңы түзүлдү, көпчүлүк министрлер жаңы келди.
3 ай 4 ай өтүп кетти го.
1 ай 2 ай келгенибизден баштап мына 3 ай болгон, биз 2 айын мен айтып атпаймынбы, өкмөттү шайлоо, алар өзүнүн структурасын түзүү, биз өзүбүздүн структураны түзүү, ошону менен келип жаңы жыл болду. Жаңы жылдан кийин мына азыр эч канча убакыт өткөн жок. Мен ойлойм, эми жумуш башталыш керек. Муну 6 айда да или 3 айда 4 айда кылып берем деген адам болсо, ал туура эмес калп айтып койгон болот.
Мен ойлойм, мындай керексиз чыгымдарды карап туруп,
жок, ошол боюнча биз ошол боюнча айтканбыз, керексиз чыгымдарды кыскарткыла. Если керек болсо ар бир министерство боюнча счетный палатанын заключениясын алыш керек, заключение берип жатат Шоттун палата канчалык эме болот мына быйыл Шоттун палатанын заключениясы менен Минфинди билесиздер жакшы карап өзүңүздөр дагы катышып турдуңуздар ушул залда канчалык кыскартыш керек кайсы жерди караш керек деген аябай жакшы заключение берди Шоттун палата.
Ооба. Мындай бир сөздө кагаз ташымайлар чечим качан ишке ашат?
Эми мына биз мен өзүм деле иштеп келгем Шоттун палатада билемин мына азыр эми депутат болуп келип отурду. Кудай буйрса мына бул жака ошол заключениялардын көбүн ошол айтылып аткан рекомендацияларды киргизишибиз керек и предписаниясын аткартырышыбыз керек.
Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Нурматов менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан таба аласыздар. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекшекызы, саламатта калыңыздар.